Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen meni ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň guruk gelen 2018-nji ýylyň garly rogyny guramçylykly ýetirmek goýunça döwlet topar döredildi. TDH-nyň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň 21-nji maýda gol çeken karary ýetişdirilen garly hasylynyň ýetgisi ýygnalmagyny we garlaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmagyny maksat edinýär. Emma muňa garamadan adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan daýhanlar bir ýurdun garly meýdanlaryny göwgören buğdaýyň ýeterlik goýulmagyny we Amerikan kombaýnlarynyň urawyny ýilmejekdigini aýdýar. Adatlygyň yerli çeşmeleri ýylyň gurup gelýändigini geçen ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda buğday ekilýän wagtynda habar berdiler. Şol wagtda da buğdaýyň odal suw tutulan, şüdügär edilen ýerlere ekilmän küpürsäp ýatan gurup meýdany ekilendigi, ýaplara goýberilmeli suwun bolsa 2 aý çemesi gyjykdyrylýanlygy hakynda habarlar gowuşdy. Türkmenistan geçen ýyl planlaşdyrylan 1,600,000 tonna buğdaýynyň diňe 1,000,000 tonnasyny ýygnady we bu ýagda ýurtda un gyçylygyna alyp geldi. Emma prezidentiň ýurtda azyk üçinçiligi boýunça ýörüýtü komissiýa döredenligine garamazdan gurak gelen ýylyň buğday hasylyny halat etmek ýa buğday ekilen meýdanlary kanallaryň ýa suw howdanlaryna toplanan suwdan sugarmak goýunça edilen işler barada türkmen medeniýetine hiç bir maglumat berilmedi. Şol wagtda Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň tasdiklemegine görä Ahal vilayetinin Göktepe Behr'den, Balkan vilayetinin Serdar, Bereket etraplarının ekin meydanlarını göğören buğday kadırcı da göydük görünüyor.
Aşgabat, Krasnovodsk, asfalt yolunun iki tarafına ekilen buğdaylar, bu manlı her tarafın vaziyetiminde bu iğini kilometre yetiyen umum uyurluğu 150-160 kilometre yetiyen meydanını buğdayların boyanmanını görünüp durdu.
Adatlyk radiosu bilen gurulmuş bolan daýhanlar hem büýül buğdaýyň göýdük golanlygyny, buğday tümmüllerinin boyunun Amerikan kombaýnlarynyň orawyny ýetmejekdigini üstesinde buğday hosalarynyň sanynyň hem ören azlygyny aýdýarlar. Hökümet tarapyndan bellenilen plan borçnama esasında buğday planyny dolmajakdygymyz ýylyň başyndan hem bellidi. Emma birini 2-3 gün ulanılan tohum, teknika, dökün yeni aldatlar boyunca hataplaşık geçirmeli ve bu verginin aşağından ne edip çıkacağımızı alade diyar deyip adatlığın havarçı tüylen sökvettaş olan Göktepel Dayhan'a etti. Önkü yılların tecrübesinden belli olsuna göre dayhanlar bergil çıkıp ulanan tohumları, dökünleri, teknikaları ve suğlar için hükümetle hataplaşık bilmeseler bergilerini öz emlakları, mal kararları bilen üzmeli oluyarlar. Türkmen prezidentiniň Gallorow barada gol çeken kararyny Gallorowny guramçylykly geçirmek, däne kombaýnlaryna teň hyzmat etmek, ýygnadan buğday hasylyny ýetgisi daşamak barada aýdylsa da, bergil çykan daýhanlar bilen näme hil hasaplaşyljakdygy aglanmaýar. Munun üstesinde daha soğudan olsun maglumatlara göre ýurdun Demirgazyk welaýatyndaky ýanygyç guýjy stansiýalarynda ýanygyç ýetmezçiligi emele geldi. Şu ýylky gowy çekişme ökümünde welaýatyň ow hyzmat karhanalaryna dizel ýanygyjy ýetmezçilik etdi. Ow hojalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden beri işlemeýär. Ekin meýdanlaryna gowy çekiş bökdelýär. Ýol gurulyşy, un zawodlarynyň işi hem togtady. Döwlet awtobuslary welaýatdaky ähli gatnawda hyzmat etmeýär diýip adatlygyň daşy uzak çeşmesi habar berdi.